Koliko mladi mogu učiti na greškama svojih očeva, djedova i pradjedova? Zašto im se nameće teret prošlosti, a nemaju priliku u potpunosti saznati istorijske činjenice? Kako uopšte razumiju istoriju koju nisu živjeli, ali čije posljedice vide i osjećaju kroz sjećanja svojih porodica, medija i politike? U vremenu istorijskog revizionizma, je li nastava istorije ključna? Za generaciju koja nije živjela rat, on je i dalje prisutan u pričama roditelja, u spomenicima na trgovima gradova širom regiona, u tišini između redova udžbenika. Za mnoge mlade na Zapadnom Balkanu, istorija ratova 90-ih ne dolazi iz školskih knjiga, već iz porodičnih priča, iz rečenica koje počinju sa mi i oni.
Da prepoznamo činjenica toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke...
Zavisi, da kažem, u kom se dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu.
Jer ja ne mogu da živim u društvu koje jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Ovako razmišljaju mladi Sarajeva, Banja Luke i Beograda. A kako je trenutno stanje u zemljama bivše Jugoslavije? U Bosni i Hercegovini negiranje genocida u Srebrenici bez posljedica sastavni je dio političkog života. Mladima se podjele nameću kao normalne. U Srbiji se iscrtavanje murala veličaju ratni zločinci iz ratova 90-ih, a rehabilitovane su i četničke vođe iz Drugog svjetskog rata. U Crnoj Gori se podižu spomenici ratnim zločincima, također pripadnicima četničkog pokreta. A u Hrvatskoj koncert s ustaškom ikonografijom postavio svjetski rekord po broju prodatih ulaznica. Thompsona je slušalo više od pola miliona ljudi. Davor Sučić, poznati kao Sejo Sekson, roker i istoričar.
Evo, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel? Ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati jel, da je to bio neki pozitivan i kako bi rekao, slobodlački pokret. Ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos.
Nastava istorije trebalo bi da ima ključnu ulogu razumijevanja onog što se desilo u prošlosti. No, nije baš tako, kaže profesorica Sarajevske gimnazije Leila Čaušević.
Iako jest, iako nije, historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna u tome. Smatram da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe.
A sve to ima i viši cilj.
Da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi.
Kaže crnogorski istoričar Miloš Vukanović. Da bismo znali kako se s tim problemima suočiti u budućnosti, potrebno je poznavati činjenice iz prošlosti i znati misliti svojom glavom. Da li je moguće doći do zajedničkih činjenica? Marko Šelić, Marcello, poznati reper i književnik iz Srbije, ovako to vidi.
To mora da bude državni projekat. Znači, mi moramo da se izborimo za države koje će se uhvatiti u koštac s time. Mi to nismo uradili 30 godina. I opet kad kažem mi, mislim na celu EU, mislim čak i na Hrvatsku, iako je ušlo u Evropsku.
U podcastu Glaso mladih tražimo odgovore na pitanje kako mladima približiti istoriju, kada škole rijetko nude cjelovitu sliku, a udžbenici se razlikuju ne samo od države do države, već i unutar jedne zemlje. Sa vama je Aida Đugu. Mjesto radnje je druga gimnazija u Sarajevu. Čas je istorije koji vodi profesorica Leila Čaušević. Razgovaram s učenicima četvrtog razreda, 18-godišnjacima Ajrom Rijom i Harunom.
Što tiče rata u 90-im, kod nas. Pretežno sam i prije škole učila kod kuće od svoje familije, pretežno od oca, pošto su oni učestvovali u ratu kako su bili u armiji, tako i u Srebrenici. Posle sam učila u osnovnoj školi, ali je to bilo 2 časa na kraju 9. razreda i u srednjoj smo u 2. razredu radili isto to možda 2 časa na kraju 2. razreda. Ukratko o tome da je bio rat, ko je učestvovao u ratu, kako se potpisao i ko je potpisao sporazum na kraju rata i o Srebrenici možda 10 minuta časa samo da se spomine da se desilo i šta se desilo. Da prepoznamo činjenice toga nečijeg subjektivnog osjećaja je vrlo teško, pošto kod nas u Sarajevu se vidi da su svi subjektivni oko toga, jer se svi suosjećaju s tim. Većina ljudi koji nas uče o tome je preživjeli to.
Kako bi voljela da ko da odluči šta je istina zapravo? Ne možemo govoriti o 3 istine, o 4 istine, nego o jednoj istini, jedna istina.
U sva 3 naroda imamo radikalno viđenje toga, imamo ljude koji gledaju to s objektivnije strane, uzmaju sve 3 strane. Pogotovo u udžbenicima, prvo bitna stvar je da imaju facts. To su datumi, mjesta događaja, imena ljudi. Ako je nešto zakonski određeno, na primjer, ko je bio ratni zločinac, to se treba uvesti u knjigu, zato što je to nešto što je po zakonu svijetu određeno da je neko nešto učinio. Za Srebrenicu isto, negiranje to je nešto što je većinom ima veze sa subjektivnim osjećajem branjenja svoga naroda i branjenja postupaka svoga naroda. Za taj dio mislim da bi se trebalo ugledati na Njemačku i kako Njemačka reagovala nakon 2. svjetskog rata, nakon holokausta, jer je Njemačka kao Njemačka priznala svoj krivicu tu i nije negirala nadalje. Tako da mislim da je to jedna stvar koja je bila jako potrebna, da bez obzira kojeg smo naroda, bez obzira odakle dolazimo, da bude obavezno samo da se posjeti, da se vidi. Također da u tom udžbeniku nema toliko pointing fingers, ti si kriv za ovo, ali ti si kriv za ovo, ali ako sam ja ovo uradio, ja sam ovo uradio zato što si ti ovo meni prvi uradio, nego da bude facts. Da na toj knjizi rade historičari, objektivni i sva 3 naroda.
I koliko, evo recimo, političari sad, s obzirom da nisu svi isti, naravno, ali većina koristi te istorijske momente da bi ostvarila neki svoj cilj. Kako vi gledate na to?
Što se tiče političara, to je jedini način da oni dostignu neki politički utjecaj. Da li bio iz RS-a, da li bio iz Hercegovine, da li bio iz Federacije. Ja jedinu stvar koju vidim jeste on izmišlja priču kako bi on dobio svoje glasove. Kako ja na to reagujem, jeste na isti način kako reaguju i studenti u Srbiji, a to jeste ili mijenjamo državu ili mijenjamo državu. Jer ja ne mogu da živim u društvu koji jedino meni pokušava da da do znanja da ja ne volim i da ja moram da mrzim.
Razgovor nastavljam s njihovom profesoricom Lejlom Čaušević. Koliko se unaprijedila nastava, odnosno istorija u zadnjih 30 godina, s obzirom da smo imali rat?
Koliko se unaprijedila, to je sad...
Mislim, da li su se neke stvari iskristalizirali.
Ako govorimo o historiji naših, dakle, regije, Bosne i Hercegovine, lično ja smatram da je potrebno još kristaliziranja. Neke stvari su vrlo jasne, neke stvari su vrlo činjenično tačne, dakle, nekim stvarima se ne smije više stavljati znak pitanja. Međutim, ovdje je problem uniformnog stava o historiji Bosne i Hercegovine. Dakle, mi imamo 3 različita viđenja jedne stvari, upravo o tom je govorim. Dakle, evo, ako imamo ta 3, da vidimo zašto imamo 3, iz kojeg razloga se razmišlja drugačije ako su činjenice zaista na jednoj strani. Historija išla u pravom smjeru, politika je dosta zaslužna tome. Smatram da ulazi i da se historija manipuliše, da se koristi, da ona postaje alat u neke političke svrhe, da su ti raznorazni revizionizmi koji se javljaju upravo odlika te politike, što ne bi smjelo da bude. Ali smatram da je akademska zajednica itekako odgovorna. Smatram da profesori, evo, nastavnici istorije, profesori, univerzitetski profesori moraju zaista puno više da rade u
tom smjeru, kako da približe istoriju mladima. Evo, kako da približe, jer moraju ići na društvene mreže da bi bili vidljivi.
Mi se moramo približavati mladima, mi moramo ići u korak sa tehnologijom, mi moramo naći načina kako da brze informacije, da budemo brzi kao brze informacije koje on koriste svakodnevno. Smatram da bez toga ne možemo im ništa približiti, a kamoli historiju. Historija je njima danas, kako ja vidim, neki je zaista vole, uživaju. Neka djeca smatraju da je potpuno nepotrebna, obzirom da žive u zemlji u kojoj se historija, neću reći nevrednuje, ali ne, više koristi u nekakve druge političke možda svrhe. Naša historija trenutna u zadnjih 30 godina, historija rata, historija posljedice rata, ja bih voljela da to okrenemo, ok, desilo se, šta možemo uraditi da se to više nikad ne ponovi.
Koliko je bitno da budu djeca svjesna toga da su zapravo naučili da izučavaju istoriju gdje su podjele normalne i to poetonacije.
Djeca zaista razumiju kontekst, razumiju gdje žive, nije njima ništa strano.
Na 200 kilometara od Sarajeva u Banja Luci moj kolega i drug Gojko Veselinović snimio anketu među studentima. To su Pavo i Stefan, studenti arhitekture, i Iman, studentica farmacije. Prema njihovim riječima, tokom obrazovanja učili su o zloglasnom koncentracijskom logoru iz Drugog svjetskog rata Jasenovcu, no ne i o genocidu u Srebrenici tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Rat je skoro pa tabu tema u Bosni. Najviše se koristi u političke svrhe, često se spominje takvim vrstama emisije u tom kontekstu. Mislim da niko ne zauzima objektivan stav po pitanju toga.
Pa definitivno ne na način na koji se, da kažem, trenutno uspostavlja, ono, to je dosta, da kažem, s mržnjom s obe strane, a kako da se uspostave, pa ne svakako bi trebalo biti upoznat sa našom historijom, da se to u budućnosti ne ponavljalo. Sad kako, ne znam, vjerojatno ima neko što zna bolje od mene. Zavisi, da kažem, u kom ste i dijelu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, zavisi isto od roditelja, neki to pričaju da nauče djecu šta je bilo, nažalost, a neki uče jednostavno da djecu hajcaju protiv druge strane, tako da kažem.
Mislim da je to jedan od najvećih problema, ta podjela i naravno političko opredjeljenje, i da od toga sve i zavisi, iskreno, i kako se podučava i kako se na to gleda, i mislim da je to najveći problem, da ljudi odbijaju da malo gledaju neke, sa neke realnije strane.
O ratovima 90-ih ni studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu Nevena i Marko nisu saznali tokom formalnog obrazovanja. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa njima.
A što se tiče situacije koja se odvijala 90-ih na teritoriji tadašnje Jugoslavije, sve sam saznala od svojih roditelja. Nije mi se svidala slika koju sam stekla u školi.
A kako, koliko se to razlikuje, ta slika koju se stekla u školi i to što si saznala od roditelja, kako percipiraš uopšte?
Prvo, emotivna komponenta, jer mislim da su moji roditelji to ipak malo bolje opisali, s obzirom da su uneli i faktor emocija i opisali kako su oni to doživjeli, a u školi se više stavlja akcenat, kao i uvek zanemaruju se neke krucijalne činjenice i stavlja se akcenat samo na sled dešavanja.
Prvi neki utisak su mi dali roditelji, ali opet to je sve nekako jednostrano. Moje roditelji, na primjer, su liberalnih shvatanja i oni uglavnom mi predstavljaju sliku kako je srpska država činila zločine, koji je neki narativ koji vlada u medijima, a nikad nisam čuo drugu stranu priče. Uglavnom su mišljenja i mene i mojih kolega ili crne ili bijele.
Nijanse postoje, ništa nije crno-bijelo. Upravo o tome u podcastu razgovaram s Davorom Sučićem, na ovim prostorima poznatijem kao Sejo Sekson. Kako ga je u jednoj epizodi kontrapovijesti, koju vodi također istoričar Hrvoje Klasić, nazvao najbolji istoričar među rokerima i najbolji roker među istoričarima.
Vid Vidite, to je nešto što definitivno pripada nekom sistemu obrazovanja, ali pošto znamo u čijim rukama je sistem obrazovanja, isto kao i pravosuđe, isto kao i, kako bih rekao, ovaj, mnogi segmenti društva, kultura i što ja znam, zapravo to je jedan mission impossible i po meni na to više ne bi trebalo ni gubiti vrijeme, jer očigledno da neke odgovornosti i ozbiljnosti tu neće biti, ono, sve je podređeno tom političkom uspjehu, dolasku na vlast, jeftinim onim političkim bodovima, populizmu i, kako bih rekao, tu mislim da je to toliko zapušten slučaj da je neizlječiv. Ali ono što je optimizam je da mladi ljudi ne funkcionišu po informacijama i po nekom predznanju. Mladi ljudi funkcionišu instinktivno i mladi ljudi osjećaju da stvari ne štimaju, mladi ljudi osjećaju da su priče prazne i šuplje. Mladi ljudi da jako dobro na svojoj koži osjećaju sve reperkusije, jel, te neke dnevne politike, i što je najgore, mladi ljudi se iseljavaju masovno, ono, iz ovih prostora, i onim čistim onim instinktom, ono, samoodržanja, mladi ljudi su počeli konačno i da reaguju. Mislim da se mladi ljudi i neće puno vezivati za prošlost, niti u krajnjoj liniji i jedan normalan narod na taj način formira neko svoje političko mišljenje, a pogotovo neku perspektivu i budućnost. Moje neko mišljenje da će mladi ljudi naći put i bez tih predznanja i bez tih informacija, jer te informacije su u krajnjoj liniji ono što kažu point of view, jel, to je sve porodična, kao što ste vidjeli poprimijetili, to je porodična istorija, to su porodične percepcije, to ne može biti zapravo nikakav osnov, neki konsenzus oko prošlosti vjerovatno ne postoji nigdje na svijetu, to vidimo i u Gazi i na milion mjesta.
Moram se vratiti na mlade i na ono što oni saznaju od porodica. Kako onda da mladi dođu do spoznaje, kako da vjeruju, kome da vjeruju, šta da vjeruju?
Pa, znate šta, ono što je bitno po meni je da se porodičnim istorijama i istorijama uopšte i prošlostima i pogotovo ljudima koji s tim manipulišu, ono, prida što manje pažnje. To jednostavno postoji i to ima svoje, kako bih rekao, mjesto, jel, porodična istorija je ono, u stvari, hajde da skratimo, na kojoj strani vam je poginuo deda, jel, ako vam je poginuo u četnicima, vi ćete smatrati, jel, da je to bio neki pozitivan i kako bih rekao, slobodilački pokret, ako vam je tata poginuo u partizanima ili deda, imat ćete, jel, prema partizanima takav neki odnos i porodična istorija je legitimna stvar, ona jednostavno i ne može biti drugačija, jel, to je ono nešto u čemu dijete odrastao, u čemu ali s druge strane, ja mislim, ne treba društvo da na tome gradi svoju dnevnu politiku, na tome društvo ne smije da gradi svoju perspektivu, na tome društvo ne treba da gradi svoju budućnost, a pogotovo odnose s drugim narodima. Jer ono što bi ja da se pitam i da mogu da radim kurikulume i da mogu da radim programe, ja ne bih čak toliko insistirao na pravim informacijama. Ja bih insistirao na tome koliko je prošlost u stvari nebitna za današnje živote, koliko današnje generacije zapravo s tom prošlošću nemaju nikakve veze. Mislim, ono, vi kad zagrabite u neku prošlost, naćete razloga da i da mrzite i da strepite od nečega što se desilo u 17. vijeku, ali mladima treba objasniti koliko je to besmisleno.
A čemu služi istorija na Balkanu kao nauka? Kako se tretira? E, o tome govori crnogorski istoričar Miloš Vukanović.
Nažalost, u regionu istorija se dalje posmatra kao i nauka, ali i obrazovni predmet koji treba da izazove osjećaje patriotizma, što apsolutno nije cilj istorijske nauke. Cilj istorijske nauke jeste da kritički zaključi i da sada saopšti istinu onoliko koliko je moguće. Već krajem 70-ih počeli su jaki istorijski narativi koji su imali za cilj da utvrde jake nacionalne narative, a svi smo svjesni do čega su oni doveli. Ti nacionalni narativi često nisu bili utvrđeni istorijskim činjenicama, već na potrebama nacionalističkih politika za ekspanziju i tako dalje. Umjesto da u sljedećih 3 decenije nakon završetka sukoba na prostoru Jugoslavije mi radimo na dekonstruisanju tih narativa i pored određenih tendencije u tom, u toj oblasti, nismo nažalost nastavili sa njihovim učvašćivanjem, govorimo strane političara, čak i sa evolucijom manipulacije istorijskih narativa. Ono kada ste rekli da političari koriste istoriju da zbune, to je apsolutno tačno. Jedan od ciljeva revizionističke istorije jeste da zbuni, da konstantno drži društvo u krizi i konstantno napetosti i nevici sukoba. Zašto? Zato što takvo društvo ne može da se suoči sa realnim problemima koje ima, a to su ekonomski, socijalni i politički problemi. Samim tim, za političare, istorija je sredstvo manipulacije poput propagande u stanju konstantnog stresa da ne bi moglo da se koncentriše na rješavanju realnih problema koji sami ti političari zazivaju. Očigledno je, pogotovo kao mlađa generacija, da podliježu pod pritiskom društva da mogu da pripadaju nekom taboru. Naravno, taj tabor prije svega je ono što je trenutno opšte proklamovano i prihvaćeno. Skoro sam čuo od koleginice da njena braća su doživjela torturu u osnovnoj školi za to što su rekli da su ateisti. Imajući u vidu kakva je situacija bila, ako vam kažem kako je, da je 91. godine, u 90. godine na istraživanju nekog saveznog instituta Crna Gora ubjedljivo bilo najateističkija država svih republika bivše Jugoslavije, vidite kakva je to transformacija,
da.
Ali i kakvo je zapravo stanje. Znači, djeca su pod pritiskom da budu dio određenog tabora, veoma mali procenat djece će se tome suprotstaviti, zašto bi morali, i onda će se odlučiti ili da budu u nekim svojim malim klasterima ili da napuste ovo društvo. I mislim da je jedan i veliki razlog migracije nove populacije čak danas nije toliko ekonomske prirode, iako ono čini jedan od suštinskih razloga, ali i osjećaj da ne žele da pripadaju ovako šizofrenim društvima. Druga stvar koja je primjetna jeste da oni i tekako olako u razgovorima koriste termine koji su kako ekstremistički, govorimo o nacionalnom obilježavanju ili vrijeđenju, a čak, ne govorim čak i u šali i u svakodnevnom razgovoru, nesvjesni kakvu težinu te riječi nose. To zapravo govori o kontaminaciji javnog prostora u posljednje 3 decenije, odnosno da sve ono što smo dopuštali i prelazili preko svega sada daje efekat, a to jeste da je do toga došlo da je razgovor među omladinom nacionalistički zatrovan i da je to postalo itekako prirodno i jednostavno.
A sad ako nam je društvo, ako je klima takva da se evo istorijski revizionizam javlja, aktualiziraju se rehabilitacija zločinaca iz Drugog svjetskog rata, izjednačavanja strana antifašista i onih fašista, Kako na to gledati s obzirom da je upiranje u ideologije, mislim, baš je nezgodan trenutak.
Opet, kako to gledati kao dio degradirajuće političke situacije? Sve ovo što ste naveli, makar iz mog ugla, su politička sredstva za dobijanje određenih političkih feuda i za dalje zbunjivanje. Političke oportune strukture naravno apsolutno ne razmišljaju što će biti sutra, za 5 godina, za 10 godina, bitno je njihov profit u ovom trenutku, obezbeđivanje njihovih nagona i to je to. Samim tim mi konstantno živimo u negativnim posljedicama, proživljavamo negativne posljedice prethodnih loših političkih odluka. Jednostavno, prije svega, građani moraju da budu svjesni da bilo kakva podrška trenutnim političkim elitama koji vuku korijen iz 90-ih ne može donijeti apsolutno nikakvu promjenu niti boljitak. I tu treba da se stavi tačka.
Marčela Marka Šelića ne trebam posebno predstavljati. Njegov umjetnički trag je poznat jer on jasno i glasno govori. Ukazuje, osvještava probleme i anomalije u društvima nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Kao koautor regionalne televizijske emisije Perspektiva, obišao je ove prostore uzduž i poprijeko i razgovarao s mnogo, mnogo, mnogo mladih ljudi. I evo kako opisuje njihov odnos prema prošlosti.
Znaš šta, moj utisak da se dešava jedna iznenađujuća stvar, a u stvari u neku ruku logična, jer smo mi čudan teren po kom razni zakoni fizike ponekad ne važe. Tako i kad je reč o ovim temama, mi smo nekako pretpostavljali da je suočenje sa istinom posao za, za sve ekciju Republike, za nas malo starije, da eto na neki način probamo da, da što se popularno kaže, osvestimo mlade i da ih iščupamo iz, iz tih kanđi nacionalizma koji se, zahvaljujući političkim elitama, predstavlja kao jedini oblik patriotizma. Kod nas i sinonim za patriotizam, kad kažem kod nas, mislim na seksu Republike, a u najmanju ruku od Drugog svjetskog rata pa nadalje, to, to nisu baš sinonimi. Međutim, ono što nismo očekivali, kažem, što se dešava mimo zakona, jeste da taj problem može da se reši i drugačije, a prirodnim putem, a to je tako što su mladi prosto okrenuti svom vremenu, a ne prošlosti. I sad odjednom imaš tu situaciju da koja nas pomalo iznenađuje, a pitanje je da li bi trebalo, da mladi prosto najčešće bili osvešćeni više ili manje o tome govore kao o nečemu što nije njihova priča, kao što realno i nije. Dakle, njima je na, na ono što ja uvek kažem kad se priča o perspektivi, njima je na pleća navaljeno nešto što ne pripada njima generacijski i rečeno im je da sad taj balast treba da naslede. To je najčešći balkanski amanet, a oni su dakle potpuno zaobilaznim putem ili direktnim u stvari otišli na sobstveni teren i rekli nama je žao što se, što se to se desilo, svesni smo šta se desilo, po tim svesni verovatno imaš svašta, šta oni misle, ko je kriv, a, ko je prvi počeo i sva ta čuvena pitanja, verovatno o tome ne razmišljaju svi isto, ali čini mi se da ogromna većina razmišlja o tome kao o nečemu što je dakle iza, a ono što oni vide ispred ne izgleda tako. I ja mislim da će ove generacije mnogo, mnogo teže neko ući u takve konflikte, iako svet nije na dobrom mestu generalno.
Trenutna globalna politička situacija jeste da su antifašističke vrijednosti ugrožene na svakom koraku. Kako ti vidiš način borbe za zaštitu antifašističkih vrijednosti?
Pre svega mislim da je problem u cikličnosti ne samo ljudske istorije, nego i ljudske psihologije, psihologije čovečanstva. Dakle, borba protiv fašizma u stvari je borba protiv onog naopakog u čoveku. I samim tim nju je vrlo teško, da ne kažem nemoguće, trajno dobiti. To je ono što me moramo se pomirimo. Ja nekako uvek se setim Tolstoja i Rata i mira, promišlja teoriju rata, odnosno teoriju zašto do toga dolazi. I sad okej, u Belu on priča o, o francusko-ruskom ratu, on priča o Napoleonu, ali sve to je apsolutno primenjivo posle na Hitlera ili na, na, na ovo što se dešava sada, a konkretno mislim na sledeće stvari. Ono objašnjava kako istorija eto zapamti neko lice, u tom slučaju Napoleona, u onom tamo slučaju Hitlera i tako dalje. Dakle, postoji lice odgovorno pred istorijom i mi tretiramo to lice kao da je potpalilo masu. Ali kako tačno, kaže Tolstoj, ubediš milione ljudi da ostave svoj posao, svoju porodicu, svoje prijatelje, svoj život jednom rečju, i da uzmu oružje u ruke i da idu da nešto osvajaju, da nešto... Dakle, da li smo mi, da li stvarno verujemo da bilo koji jedan čovjek ima moć da odgovori tako široke mase na to? I Tolstoj kaže da ne, da je problem u tome što izgleda da nešto uđe u čovečanstvo svako malo istorijski, znači na taj i taj broj godina, nekad je veći, nekad je manji, nešto se uzburka u ljudskim dušama, što čini da se neko takav izbaci na površinu. I onda on u stvari samo sroči manifest ludila koje je ušlo u ljude i posle to istorija tako, računovodstvo istorije to tako knjiži. I sve što možemo da uradimo, ja mislim da ni jedan individualni čin nije suviše malen da bismo ga spisali kao nevažan. Svako u svojoj zajednici, svako gde god se nađe, mora da širi antifašističke vrednosti koliko god može i da podseća svet na to čemu svaki fašizam vodi.
Na kraju šta reći? Kada sistem ne nudi odgovore, na scenu stupaju pojedinci, jer ništa se ne podrazumijeva, ni istina, ni empatija, ni znanje. Za svako od njih treba se izboriti, iznova i iznova. I dok god postoje mladi koji pitaju zašto, postoji nada da istorija više neće biti oružje, nego lekcija. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.
Poštovani slušalci, u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o vanrednim izborima u Srbiji, čije raspisivanje već mjesecima na protestima traže studenti i građani. Sagovornici su bili Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Bilo je riječi o tome da li se kriza u Srbiji produbljuje i postoji li opasnost od izbijanja većeg nasilja, kakav je odnos snaga između protivnika i pristalica režima, ima li Vučić pored plaćeni i dosta iskrenih pristalica koji u njemu vide velikog vođu, i da li nakon jednogodišnjih protesta ima naznaka kolapsa režima. Razgovaralo se o tome kakva je Vučićeva taktika. Da li po svaku cijenu želi da izbjegne vanredne izbore ili čeka pogodan trenutak da i raspiše? Da li bi Vučić, ako mu istraživanja javnog mijenja konstantno budu pokazivala da gubi izbore, a time i vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugušio proteste i ostao na vlasti? Da li bi se u tom slučaju morao odreći svjetske izložbe Expo 2027, do kojemu je izuzetno stalo? Kao i o tome da li će uporni masovni protesti i teška ekonomska situacija koja je sve vidljivija na kraju natjerati Vučića da raspiše vanredne izbore. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome šta može natjerati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore koje već mjesecima traže studenti i građani. Naši sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsjednika Srbije, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Gospodine Jankoviću, 1. novembra na velikom komemorativnom skupu kojim je obeležena godišnjica tragedije u Novom Sadu, studenti su poručili građanima: vidimo se sutra i svakog drugog dana dok ne bude pravda. Kako tumačite tu poruku? Da li je to poziv na nove proteste?
To nije poziv na haos, niti samo na nove proteste, već je to izraz nepristajanja na zaborav i to je izraz upornosti. Dakle, mladi hoće pravdu i kažu jasno time da neće stati dok je ne dobiju.
Kako vi tumačite ovu poruku studenata, gospodine Međak?
Poruka je da nema nazad, nema povratka u ono što bi vlasti želeli, u onu njihovu normalnost pre 1. novembra prošle godine, kad su oni bili apsolutni gospodari Srbije i kad je izgledalo da mogu da urade bilo šta. Ta njihova normalnost je otišla 1. novembra zajedno sa nadstrešnicom, a ova poruka po meni znači da nema povratka na staro.
Gospodine Jankoviću, vi ste nedavno izjavili da je situacija u Srbiji izuzetno opasna. Bojite li se da bi kriza svakog časa mogla eskalirati i da bi moglo doći do nasilja?
Jedan nasilni incident, izrežirani ili autentičan, bi mogao zaista dovesti do lančane reakcije. Situacija jeste opasna, ali ne zbog toga što građani žele nasilje, već zato što vlast u Srbiji živi od straha i taj strah održava represijom, i kad to se sada dešava gubi kontrolu, onda je nažalost sila nešto čime se preti i čemu se pribjegava, i u toj situaciji tenzije su velike. Sve ukupno gledano, postoji opasnost od eskalacije nasilja.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje? Da li bi ova kriza mogla eskalirati i da li bi moglo doći do nasilja?
Da, može. ova kriza je svaki put eskalirala kada je to trebalo režimu, jer oni moraju da pokažu da oni još uvek kontrolišu zemlju. Jer u jednom trenutku je postalo jasno da oni više ne kontrolišu, a onda su nasiljem uspjeli da pokažu da su i dalje relevantan faktor. Jer to je zapravo jedina stvar koja njima još uvek ostala, nasilje, i da njime pokažu kako oni još uvek, pošto imaju moć, da sa njima mora da se razgovara, pošto legitimitet više nemaju, njega su izgubili, legalitet nemaju odavno, njega nisu ni imali, ostala im je samo moć. I onog momenta kada je ta moć dovedena u pitanje, oni su eskalirali nasilje da bi pokazali da su još uvek faktor sa kojim mora da se pregovori.
Gospodine Jankoviću, po vama, kakav je trenutno odnos snaga između protivnika i pristalica režima?
Ovaj režim ima silu, ima pare, novac, ima medije. A građani imaju na svojoj strani istinu i strpljenje i upornost. One alate koje koristi moć, oni su oštriji, oni su opasniji, oni su jači neko vreme. Ta sila i pare i mediji radili su, ali proteklo je 11 godina i, da tako kažem, istupili su se. Na kraju, ipak istina i strpljenje i upornost, mislim da pobeđuje. Tako da se odnos snaga menja iz dana u dan prema onom što građani predvođeni studentima traže.
A po vama, kojih ima više, protivnika ili pristalica režima?
Sva relevantna istraživanja pokazuju da danas mnogo više ljudi u Srbiji ne prihvata kao pravilno i dobro za zemlju ovo što režim radi, da je mnogo veća podrška na strani pokreta koji predvode studenti.
Gospodine Medža, kakav je trenutni odnos između protivnika režima i pristalica režima?
Neka istraživanja koje su rađene prošle godine u jesen, znači recimo neki septembar, oktobar prošle godine, znači pre pada nadstrešnici, su već tada pokazivale da veći broj građana smatra da država ne ide u dobru smeru. I to je jedan od glavnih pokazatelja kako je ocena vlasti od strane građana, i to je prilično velika brojka bila, tipa 53-55% ljudi je smatralo da Srbija ne ide u dobrom smeru, jer mi smo imali i 23. i Ribnikar i Dubon u Orašje, imali smo krađu glasova 23. proteste 24. Znači Srbija je u jednom kontinuiranoj krizi i vlast je sada građanima kriva za sve, jer oni zapravo jesu krivi za sve pošto su tu 13 godina na vlasti, međutim sada je dodatni moment što su ljudi počeli da ginu. I to je stvar koja je kod mnogih ljudi prelomila da više nisi bezbedan nigde, deca su ubijena u školi, ljudi su ubijeni na sportskom terenu, ubio ih je nepoznati čovek iz čista mira zato što mu je tako dunulo, pritom veze sa vlašću su vrlo jasno pokazane. Da sve to ne bi moglo da se desi u Orašju i Duboni da nije bilo veza sa vlašću i korupcije, i onda se desila nadstrešnica. Tako da je to serija događaja koja je zapravo dovela dotle da ljudi shvate da ne baviti se politikom ne znači da te vlast neće udariti pre ili kasnije. I to je dovelo dotle da ljudi prestanu sa onom najgorom pričom koja je zapravo ih režim ubedio, a to je: politika nije za mene, biti ja političan je najpametnije, iako je to zapravo najgora stvar još od starih Greka. Tako da u ovom trenutku mislim da su to odnosi snaga takvi da režim ne sme da raspiše izbore upravo zbog toga, da što zna da bi na bilo kakvim i ovaj fer poštenim izborima izgubio.
Gospodine Jankoviću, a da li na skupovima koje organizuje vlast, pored onih koji tamo dolaze za novac, ima i onih koji su iskreno za Vučićevu vlast, jer misle da bi Vučićev pad uveo Srbiju u haos?
Ima. Režim vlada sa silom i sa medijima i sa parama, pa ti mediji još uvek neki mali broj ljudi drže u toj iluziji da je Vučić, odnosno njegova vlast, pas od haosa, ali taj broj ljudi se, rekao bi, svakodnevno smanjuje. I on je sad već mnogo, mnogo ispod kritične mase koja je dovoljna da legitimizuje ovu vlast. Pored njih postoji neki broj ljudi koji nisu tu zato što im se plaća da dođu, nego zato što im je već plaćeno, odnosno oni su stekli enormno bogatstvo i privilegije u ovom režimu i sada ne čuvaju više Vučićevu vlast. Oni čuvaju to što su stekli, a što ni u kakvim normalnim okolnostima ne bi mogli ni da sanjaju da imaju. Dakle, postoje ljudi koji se praktično sad bore za sebe da bi nastavili da se baškare po svojim vilama, da voze najskuplje automobile, da budu gospodari života i smrti u svojim mestima.
Gospodine Međa, kako je vaše mišljenje, da li na skupovima koje organizuje vlast ima i onih koji ne dolaze za pare, nego koji iskreno podržavaju Vučića u vlast?
Naravno da imam. Ne zaboravimo, Milošević je dobio 1.600.000 glasova 2000. godine posle potpunog kolapsa sunovrata, vojnog poraza, bankrota, egzodusa, etničko čišćenja, svega živog što može da se desi jednoj zemlji, opet su neki ljudi za njega glasali. Tako da vi imate konstantnu grupu ljudi koji vole velikog vođu, njima treba veliki vođa i oni velikog vođu će slediti čak i u provaliju. Videli smo te ljude koji napadaju studente, koji hoće da gaze, vade noževe. Postoji ta ekipa ljudi, oni jednostavno vole velikog vođu. Naši mediji su im dali velikog vođu koji sprečava treći svetski rat, malte ne. Mislim, ne malte ne, to je pisalo u našim medijima. I ljudi koji to gledaju, realno to veruju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jankoviću, u kojoj meri je Vučićeva vlast uzdrmana? Da li se vide elementi kolapsa nakon godinu dana protesta? Ali meni se čini da se oni oko njega još uvek nisu počeli da iskrcavaju sa broda.
Vide se promene. Dakle, ta vlast počinje da puca iznutra, ali to pucanje još uvek se oglašava kroz neke krhotine, još uvek ne grmi, još uvek to nije potpuni fijasko. Zašto? Zato što mislim da ljudi unutar njegovog sistema shvataju da nema nekog solidnog izlaza za njih. Toliko toga je urađeno, toliko zla je naneto, toliko su i na nekakvom makroplanu, ali i na mikroljudskom planu učinili loše stvari da ne vide na koji način bi mogli da se povuku. Ali kad u jednom momentu se ta brana sruši, kad taj neki izlaz neko otvori, mislim da će bežati svi odjednom, da će to biti stampedo.
Gospodine Međak, mislite li vi da ima elemenata koji pokazuju da dolazi do raspada sistema?
Njihov sistem je počeo da se raspada, oni više ne mogu da koriste institucionalne mere, morali su da posmenjuju celo policijsko rukovodstvo da bi policiju stavili pod kontrolu. Šefove obaveštajnih službi menjaju od decembra na ovamo, ne bi li to učvrstili. Očigledno da nivo poverenja apsolutno ne postoji u odnosu na bilo koga ko nije totalno posvećeni lojalist. Pritom onda moraju da uvode i neinstitucionalne igrače, različite ljude kriminalnog porekla, ljude sa optužnicama. Videli ste u jednom trenutku, čak je predsednik Matene mora da proziva svoje najbliže saradnike što se ne pojavljaju u medijima. Par meseci niste videli ni Sinišu Malog, ni gomilu ministara koji su iz njegovog najužeg kruga, koji su sa njim proveli nekoliko decenija. Sve se tu drži zapravo pod jakom kontrolom, jer je jasno da je, ako krene da se para u tom trenutku na najvišem vrhu, to će da leti na sve strane. Vidi se da je njihov džemper pred paranjem. Jedanput kad prvi krene da se para, to je to. E sad, u kom će to trenutku da se desi, oni će se svi zaklinjati na lojalnost do momenta kada će biti jasno da moraju da spasavaju sopstveno imanje i sve to što su stekli za ove godine, jer nakon pada sve će to biti dovedeno u pitanje, sve što je urađeno u prethodnih 13 godina.
Gospodine Jankoviću, kakva je sadašnja Vučićeva taktika? Da li on po svaku cenu želi da izbegne vanredne izbore ili samo oteže i čeka pogodan trenutak da ih raspiše?
On kupuje vreme. On načelno ne beži od izbora zato što je izbore raspisivao ne znam više koliko puta vanredno. Dakle, ne beži on od izbora, on beži od poraza. Jer zna da u ovom momentu čak i u sve manipulacije izborne koje su usavršili na toliko načina, u sve te manipulacije ne može da obezbedi ponovo formalno pokriće za nastavak vlasti. Dakle, on ne beži od izbora, za njega su izbori čak i pod njegovim uslovima danas poraz. Ali vreme curi, jednostavno vreme ne radi u njegovu korist i nervoza raste zato što se uprkos proteku vremena ne poboljšavaju šanse da se na izborima ponovo na ovaj ili na onaj način obezbedi većina za vlast, izbori ipak na kraju se čine kao neminovni.
Gospodine Medžak, kakva je trenutno Vučićeva taktika? Da li on izbegava izbore ili traži pogodan trenutak da ih raspiše?
Po meni čeka da se nešto desi što bi ga možda izvuklo iz ove situacije. Mislim da on čeka da se nešto desi, da mu se nešto ukaže s neba ili neki magični događaj koji se desi, koji će da preokrene celu ovu situaciju u kojoj se našao. Pazite ovako, dobro prošle godine, on je bio apsolutni gospodar Srbije. Apsolutni. Razjedinio opoziciju, namestio izbore, svi su ga uhvatili u tome i ništa se nije desilo. I onda je dobio pohvale iz Evrope, Ursula von der Leyen, dragi Aleksandre, godišnji izveštaj gde ocene stanja su bile nerealno pozitivne u odnosu na opis stanja u samom izveštaju. Znači, to je sve imao krajem oktobra i onda se 1. novembra desila nadstrešnica. Ljudi su izašli na ulice besni i onda su njegovi ljudi u naletu tog samopouzdanja krenuli da ih biju. Jer zašto bi ljudi tražili odgovornost što je 16 ljudi poginulo? Šta je rekao Vučević, 155 ljudi da pogine, Srbija ne sme da stane. Znači, to je njihovo shvatanje da smo svi mi tu zbog njih. I onda kreće studentska pobuna i onda kreće totalni kolaps, da bukvalno njegovi ljudi ne smeju da izađu na ulicu. I to mu se desilo bukvalno u roku od nekoliko meseci i došli smo sad u ovu situaciju da on ne sme da raspiše izbore, pri čemu su izbori njegova najomiljenija igračka. Kad god mu nešto treba, on će da raspiše izbore i da zamajava celu državu narednih 6 meseci, i to je radio nebrojeni broj puta. E sad Nesmer zna da će da ih izgubi, pritom je sada pod monitoringom iz Evropske unije, gde mu jasno rečeno nema više nameštanje izbora. I sad šta će onda raditi? Sad se on jedino uzda u to da se desi neki preokret koji će ga vratiti na situaciju od pre 1. novembra prošle godine. Tako da šta god da se desi, ovo je za njega situacija gde kad raspiše izbore, on će da ih izgubi. Sada ili malo kasnije, s druge strane, on se trudi da nas zamori. Ovo je igra iznurivanja, malte neka rolovski rat u Prvom svetskom ratu. Ko će prvi da poklekne i dostane bez energije? To je sad ono pitanje, šta ko gubi ako poklekne? On ako poklekne, gubi vlast. Mi ako pokleknemo, mi gubimo slobodu.
Gospodine Jankoviću, bojite li se da bi Vučić, ako ga istraživanja javnog mnjenja konstantno uveravaju da bi raspisivanjem izbora izgubio vlast, mogao iskoristiti neki incident i uvesti vanredno stanje da bi ugasio proteste, jer njemu je pre svega važno da ostane na vlast?
Iz perspektive Aleksandra Vučića, mogućnost vanrednog stanja i u nekim drugim okolnostima možda bila poželjna, sada ima dva velika razloga zbog kojih ih ne uvodi. Prvi razlog je taj njihov čuveni ekspo pod vanrednim stanjem. Teško bi se druge zemlje odlučile da na toj pomoćnoj izložbi svetskoj učestvuju, a ta ekspo je veliki resurs finansijski za ovu vlast. I drugi razlog je to što sve alate koje bi država, odnosno državni organi imali u slučaju vanrednog stanja, oni već koriste bez uspeha. Bez formalno uvedenog vanrednog stanja, oni suštinski suzbijaju slobodu okupljanja, razbijaju skupove, što nije moguće ako se poštuje sloboda okupljanja. Oni već rade stvari koje ni u vanrednom stanju nisu dozvoljene, pa opet ne uspevaju da se uzbiju narodni bunt. Tako da iz tog razloga ja mislim da Vučić, koji nije neinteligentan čovjek, vidi da sa vanrednim stanjem praktično puno ne bi dobio, a ima bi još ponešto brže da izgubi nego što već gubi.
Gospodine Medžak, bojite li se vi da bi Vučić mogao da uvede vanredno stanje kao krajnju meru da sačuva vlast?
To bi bila neracionalna odluka s njegove strane, jer ne bi dobio ništa što već sada nema, a zapravo bi ubrzao svoj pad, jer ne bi mogao bilo kome da opravda i da objasni zašto je to uradio. Jer građani na ulicama traže izbore. Znači, ne traže građani na ulicama da se prekrši ustav. Ne idu građani po ulicama da pale ambasade kao što je on radio. Znači, ne rade to građani na ulicama. Građani na ulicama traže izbore, traže odgovornost za pogibiju i traže sprovođenje zakona. On bi najviše volio kad bi mogao da to uvede vanredno stanje i da mu svi sa strane kažu, e, super, ti štitiš zakon. Ali svi znaju i on zna da bi to bilo samo ubrzanje potpune delegitimacije vanredno stanje bi mu ugrozilo i ono malo međunarodnog legitimiteta što još uvijek ima, a taj legitimitet i to poverenje u njega spolja se smanjuje svakim danom. Od prošle godine je došao od dragi Aleksandre, ti izvršavaš ono što obećaš u oblasti borbe protiv korupcije, do toga da mu Ursula von der Leyen ove godine objašnjava razliku između demokratije i autokratije u Beogradu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta može naterati predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne izbore. Sagovornici su Saša Janković, bivši zaštitnik građana, i Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jankoviću, studenti planiraju nove proteste kako bi Vučića naterali da raspiše vanredne izbore. Mogu li protesti naterati Vučića da raspiše izbore?
Ja mislim da nema šta drugo, sem pritiska javnosti. Studentski protesti pre svega podržani od strane građana i naroda treba da ostanu mirni i uporni, i ta upornost i uverenje u to da radimo dobro, pravedno je nešto što mora na kraju da da rezultat. Kad ljudi izađu na ulice i ne odu, onda mora da ode Vučić pre ili kasnije.
Ali dosadašnji protesti ga nisu natarali. Recimo 15. marta je 300.000 ljudi izašlo i posle toga ništa.
Ne bi se složio da je posle toga ništa. 15. marta iskorišćeno je zvučno oružje, ljudi su bili još jednom šokirani monstruoznošću takvog postupka. Posle toga odete kući, dođete sebi, kažete ok, spreman sam i na to, idemo dalje, ne mogu odustati od sebe, ne mogu odustati od svog osnovnog životnog prostora, to je moja zemlja, to je moj grad, to je moja ulica, i svaki put ljudi su sve odlučni i spremni da odole. Nedavno je bio veliki skup u Novom Sadu gde se takođe videla pre svega istrajnost. Ljudi su, uključujući mene lično, otešli tamo da bi 16 minuta odali počast poginulima, ali istovremeno da kažu ne, nećemo odustati. Tako da su izbori za Vučića, verovali ili ne, najbolja moguća opcija.
Gospodine Međak, mogu li protesti naterati Vučića da raspiše vanredne izbore? Do sada ga nisu naterali.
Mogu da ga nateraju, jer to je zaista najbolji način. Sve drugo je mnogo teže i skuplje. Protesti treba da se nastave. Mi imamo dodatni problem što vi zaista ne znate šta će se desiti iduće nedelje. Znači, mi bukvalno živimo od nedelje do nedelje, da je samo pitanje šta će se loše desiti naredne nedelje. Jer kad pogledate svaku javnu građevinu koju su oni napravili, vi ozbiljno sumnjate da ćete da nastradate na toj građevini. Imate ozbiljne priče o problemima sa konstrukcijom na Prokopu, prolaze vozovi, ljudi tu rade. Imate podziđivanje i rekonstrukciju nadvožnjaka na Beogradskoj železničkoj stanici. Znači, to su mesta gde žive hiljade ljudi svaki dan. Ne do bog da se desi još nešto. Vi imate tunele dole na jugu kod Požege što su ih pustili pre roka zbog njegovog rejtinga, pa su ih onda zatvarali. Niko od nas nema pojma šta će se desiti naredne nedelje. Ne znamo šta će se desiti sa NIS-om, ne znamo šta će se desiti sa EPS-om. Od 1. januara dobijamo nove carine na izvoz struje u Europsku uniju. Vi ne znate šta će se desiti sa Železarom, dobijamo carine za izvoz u Europsku uniju u narednih nekoliko meseci. Mi živimo u jednom okruženju gde vi bukvalno ne znate da li će sutradan da vam zatvore Maxi u vašem naselju. Jer Maxi zatvara prodavnice po celoj Srbiji zbog ovih mera spuštanja cena, jer Vučić i ekipa su rešili da za inflaciju okrive trgovce umesto sobstvenu ekonomsku politiku. Znači, mi bukvalno nemamo pojma šta će sutra da se desi i da li će imati još neka veća nesreća koja će natrati još veći broj ljudi na ulicu. Tako da nastavak protesta je ono jedino što treba da se radi. Problem je samo što ja očekujem da će se pojaviti novi razlozi za povećavanje i masovnost tih protesta, i što reče gospodin Janković, na kraju će izbori njemu biti slamka spasa, jer ćete imati onda neku koliko toliko uređenu tranziciju vlasti umesto jednog cele moći u ovoj zemlji.
Gospodine Jankoviću, šta još može naterati Vučića da raspiše vanredne izbore?
Strah. On je čovjek koji vlada strahom. Podsjetiću da je moto moje predsjedničke kampanje 2017. bio za Srbiju bez straha. On vlada strahom zato što je to za njega očigledno veliki faktor. i kao što vlada strahom, tako i donosi odluke na osnovu svog sopstvenog straha. I to strah koji je unutrašnji, ne spoljašnji. Dakle, ja ne očekujem, mislim da i ne treba da se Vučić plaši Europske unije, Amerike, Rusije ili bilo koga. Svako ko je na mestu predsjednika Srbije ili ko je na vlasti u Srbiji treba da reaguje na to što njegov narod, njegovi građani rade. Dakle, kad vidi da propaganda više ne pali, kad vidi da sila više ne funkcioniše, izbori će mu izgledati kao spas, kao što smo to već rekli. Kad shvati da su svi njegovi strahovi u zbiru najmanji, ako raspiše izbore, da su sve druge opcije za njega mnogo teže i gore, kad vidi da više vremena nema i da izlaza više nema, kad vidi da se ne dešava nikakav međunarodni, regionalni, svetski sukob, onda će taj strah kod njega, koji je, ponavljam, njegov glavni motivacioni faktor, dovesti do toga da raspiše izbore da bi spasio koliko toliko sopstveni interes.
Vaše mišljenje, gospodine Medžak?
Potpuno se slažem sa gospodinom Jankovićem, a bih se samo nadovezao na tu priču o strahu. On ima još nekoliko stvari kojima može da pokuša da sebi obezbedi zaštitu. Kao što rekao, unutrašnji legitimitet je izgubio, on sad vlada po principu sile i moći i fizičke snage koje ima preko policije i kriminalaca koji rade sa njim. Njemu je ostalo još, pa možda da kažemo, jedna i pol ulica. Prva ulica je Amerika, da pokuša nekako da se umiri Trumpove administraciji, da na taj način kupi neku njihovu podršku, kao što recimo mogli smo videti pre par dana Orban šta je uradio, upravo je otišao u Ameriku i to prikazao kao veliku podršku, međutim kad se malo raščepreka dobio samo godinu dana grace perioda i posle toga kraj. A ovaj će možda to pokušati da uradi, jer njemu zapravo godinu i nešto samo i treba. I pola ulice mu je Evropska unija, zato što još uvek ima Evropsku narodnu partiju koja mu je negde naklonjena i on će preko toga pokušati makar da obezbedi neki status quo. Ako bude video da od toga nema ništa, morat će da ide na izbore. Svaki dalji korak nakon toga će se videti da je on u siloznoj putanji i što duže bude išao, silozna putanja će biti sve veća i razmak između njega i opozicije studentske liste će biti sve veći i onda mu je onda bolje da raspiše što pre i nada se nekom čudu da možda namesti izbore nego da ih raspiše kasnije u kom će doživjeti totalni krah. I zato ja stalno potenciram to izbacivanje ili suspenziju iz Evropske narodne partije, jer to bi zapravo bio završetak njegove evropske priče.
A mislite, što se tiče unutrašnje scene, da ga mogu natrati samo protesti?
Da, samo protesti i ekonomska situacija koja će opet izvesti ljude na proteste dole u Vranju. Ne znam koliko hiljada ljudi ostalo bez posla. To je jedina tema u Vranju. To su razmere kolapsa koji se nama smeška. Pritom, to je kraj godine. A od početka naredne godine tek počinju svi problemi. Srbija iduće godine mora da pozemi 8 milijardi evra da bi servisirala dugove i popunila budžetsku rupu. 8 milijardi, to su neverovatne pare za zemlju koja je u vanrednom stanju već godinu dana. Pa niko normalan takvoj zemlji neće da pozemi pare. Milošević je pao kad je država bankrotirana kao više nije mogao da plaća. E, to će se desiti i ovo. Kad on to bude proračuno, onda će morati da ide na izbor.
Gospodine Jankoviću, hteli ste još nešto da dodate?
Mi ne znamo moment u kome će doći nova politička realnost. Zašto to ne znamo? Zato što je vlast Aleksandra Vučića zemlju vratila u predpolitičko i bezinstitucionalno stanje, ali znamo da će ta nova politička realnost da se desi, jer nazad je više nemoguće, tačka bez povratka je pređena. Ja sam prilično uveren da buduća studentska lista, bez obzira čak na konkretna imena na njoj, da će dobiti aklamativnu podršku građana. Iako možda njen sastav neće dati istog momenta jasan odgovor o političkom pravcu posle Vučića, ali ta podrška koju dobija studentski pokret svojom masovnošću i moralnim kredibilitetom će da omogući smenu režima. I verujem da Srbija ima snage i potencijala da bez nasilja, bez novih žrtava, izađe iz ove agonije i uđe u jedan svetli period.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jankoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Medžak.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Medžak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Saša Janković, bivši zaštitnik građana i nekadašnji kandidat za predsednika Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.